Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, voi citi cuvântul Domnului legat de învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum ne-l prezintă Apostolul Ioan în Evanghelie după Ioan, capitolul 20, primele 9 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, primele 9 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Amen. Meditația cu care voi sta în fața dumneavoastră în această dimineață pentru concluzia serviciului divin de înviere se intitulează după cuvintele care ne-l prezintă pe Ioan în versetul 8. A văzut și a crezut. A văzut și a crezut. Sunt multe tipuri de dovezi prin care poți să înțelegi un adevăr, prin care poți să cunoști că ceea ce cercetezi este adevărat sau nu. Trebuie să te uiți cu atenție, trebuie să te uiți la detalii și trebuie să te uiți și să cercetezi cu gând să găsești adevărul. Mi-aduc aminte că eram într-o vizită în România și după ce am predicat cuvântul Domnului în seara aceea, în Biserica Philadelphia, din strada Sebastian, din București, am coborât printre frați să-i revăd, să dau mâna cu ei și unul dintre cei care au venit acolo să dea mâna cu mine a zis: domnul pastor, eu vreau să dau cu mâna cu dumneavoastră și să vorbesc ultimul. Ok. Și au plecat toți și am rămas doar cu fratele Puiu Onoriu, cel care m-a dus la biserică, și cu fratele acesta, domnul acesta, care a venit să dea mâna cu mine. Și mi-a zis așa: domnul pastor, vreau să vă spun că pot să vă spun frate pastor, pentru că și eu m-am întors la Domnul. Și să vă spun de ce m-am întors la Domnul și cum. Eu sunt capitan de poliție aici în București. Și într-o seară, într-un weekend, eram de serviciu la centru de poliție acolo și niște polițai au adus patru tineri. Au arestat patru tineri. I-au adus și i-au pus în arestul poliției. Și au venit la mine și mi-au spus: domnule capitan, am arestat patru tineri, mergeți dumneavoastră să vorbiți cu ei. să vedeți care este problema, dacă îi ținem până dimineață, dacă le facem hârtie să fie proces împotriva lor. Și spune el, m-am dus la ei și am zis către ei, băi, de ce sunteți aici? Păi nu știm de ce suntem aici, am spus. Ne-au adus fără vină. Știți dumneavoastră că niciodată nu-i vinovat cine este arestat. Dar cum v-a adus fără vină? Păi, da, era să facem noi ceva, dar n-am apucat să facem și totuși ne-au luat și ne-au adus. Dar de unde sunteți voi? De aici, din București. Și cu ce vă ocupați? Păi nu prea ne ocupăm cu nimic acum, că nu găsim de lucru, dar noi suntem băieți de treabă. Noi mergem la biserică. Spus, da? Voi mergeți la biserică? Dar cine-i preotul vostru sau păstorul vostru sau cum se spune la voi la biserică? Zice, Lazar Gog. Și Lazar Gog, ce, mie mi-a sunat numele ăsta pentru că la noi la poliție când studiem și psihologie citim și despre persoanele importante sau influente și vrem să vedem cum se mișcă și ce fac prin oraș. Și mi s-a părut interesant, Lazar Gog. I-am lăsat și m-am dus în birou și am deschis internetul și am pus Lazar Gog. Și Lazar Gog, pastor în America. Mă, ăștia m-au mințit. M-am uitat să vedem ce face Lazar Gog în America. Într-adevăr, mi-am dat seama că este persoana despre care noi am auzit și m-am dus înapoi la ei și am zis, măi, cine e păstorul vostru? Păi să vedeți că este un altul, dar noi ascultăm la Lazar Gog. Dar ce ascultați la el, mă? Că ăsta e în America. Nu poate să fie păstorul vostru. Păi nu el chiar păstorul nostru, dar ne place cum vorbește. Și i-am ținut până dimineață să învețe minte și după aceea i-a trimis acasă. Dar m-am dus din nou în biroul meu și pentru că a fost o noapte mai liniștit, am accesat internetul din nou. Și am intrat, Lazar Gog, predici. Și tocmai era după Paște. Și am zis, ia să vedem ce vorbește ăsta, domnule. Am ascultat o predică și ați citit din Evanghelia după Ioan, de unde am citit astăzi. Și când am văzut ce ați vorbit acolo, detaliul acesta, detaliul acela, detaliul acela, am zis, asta nu e păstor, ăsta e detectiv, domnule. Deci el avea minte de polițai. Dar cum pot eu să vadă detaliile acestea? Înseamnă că e detectiv. V-am ascultat toată predica și am zis, trebuie să mai ascult una. Și am mai pus și am ascultat în noaptea aceea 5 predici. Mi s-a părut interesant. Și apoi v-am mai ascultat în câteva nopți și am ascultat câteva 10 de predici. Și ceea ce m-a prins pe mine au fost detaliile pe care le-ați adus din cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, trebuie să fie adevărat. M-am pocăit, m-am predat Domnului și acum sunt membru aici în biserică. Mărit să fie Domnul. Detaliu. În această dimineață aș vrea să ne uităm la învierea Domnului nostru Iisus Hristos prin detalii. Și ne vom uita la 3 lucruri. Avem și un frate și un prieten din Grecia, așa că dânsul o să mă înțeleagă mai bine ce vă spun eu în această dimineață decât noi ceilalți. 2 ucenici au venit la informația pe care au primit-o de la Maria Magdalena, că Iisus a înviat sau ceva s-a întâmplat cu el, nu este în mormânt. Ioan și Petru. Și au alergat la mormânt. Ioan, fiind mai tânăr, este primul care a S-a plecat să se uite în mormânt, așa spune cuvântul Domnului, versetul 5. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Verbul grecesc, sunt trei verbe în limba greacă folosiți aici, care înseamnă a vedea. Verbul grecesc folosit aici este blepo. Blepo. Însemnează a vedea, doar să nu zici că n-ai văzut. El s-a uitat, așa cum te uiți peste biserică. Cum a fost? A fost plină, că e Paștele. Da, nimic altceva. Deci nu vezi detalii, nu vezi ceva ca să-ți atragă atenția, nu vezi ceva ce să iai notă dacă vrei să cercetezi, dacă vrei să cunoști. Prima piedică în calea înțelegerii învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos este că nu se dă atenție detaliului din Scriptură, din cuvânt. Blepo. A văzut. Ca să fie văzut. Și lucrul acesta a fost pentru moment în defavoarea lui Ioan. Așa se întâmplă și cu noi. Ne uităm în jur, auzim o veste, citim ceva așa în fugă și nu dăm atenție la detalii. Dar tocmai detaliile acelea te fac să vezi că ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu este peste putere și logică omenească de a prezenta lucrurile. Orice limbă are gramatica ei și nu poți să schimbi gramatica. Și dacă citești cu atenție punctuația, dacă citești cu atenție ceea ce este prezentat în cuvântul pe care îl studiezi, este imposibil să nu vezi ceva ce ar putea să-ți schimbe doctrina pe care ai avut-o până acum. Haideți să vă dau un exemplu, să ilustrez un exemplu și apoi continuăm cu celelalte aspecte. Puneți-mi, vă rog, pe ecran Matei 24 cu 14, cred că este, dacă nu va fi 13, dar memoria mea cred că este 14, Matei 24 cu 14. Ias! Uitați-vă ce scrie în acest pasaj și felul în care pasajul este tratat în general. Citiți dumneavoastră Evanghelia, aceasta a împărăției. And this gospel of the kingdom will be preached all over the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Da. Când cineva citește pasajul acesta, și vă rog să ascultați cu multă atenție, când cineva citește pasajul acesta, spune, fraților, degeaba se vorbește despre venirea Domnului, că este aproape. Pe pământ sunt 6-7 miliarde de oameni și numai 2 miliarde de creștini sunt pe pământ. Mai sunt încă 4 miliarde de oameni care să audă Evanghelia și să se mântuie. Așa se spune. Și este folosit pentru misiuni. Dar acum hai să citim ce scrie în el. Hai să citim ce scrie în el. Evanghelia. Citiți tare, pentru că nu trebuie să fie. Evanghelia. Aceasta a împărăției. Oh. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu predicăm Evanghelia împărăției. Biserica nu predică Evanghelia împărăției. Ca să folosești versetul acesta pentru misiunea mondială. Mi se pare ciudat, nu? Biserica predică Evanghelia Harului. Evanghelia Harului, The Gospel of Grace. Fapte, puneți 20 cu 24 și să vă uitați ca să vedeți diferența și vă explic în două cuvinte diferența între una și cealaltă. Aceasta presupune să te uiți cu atenție. Ioan s-a uitat, blepo. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, spune Sfântul Apostol Pavel, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Care este deosebirea între Evanghelia Harului și Evanghelia Împărăției? Și Iisus folosește, nu, un adverb demonstrativ acolo. Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită până la marginile pământului, apoi va veni sfârșitul. Nu Evanghelia Harului. Biserica este zidită pe Harul lui Dumnezeu, pe mila lui Dumnezeu, pe favorul lui Dumnezeu. Biserica. Deci biserica are Evanghelia Harului, în care când Evanghelia se vestește, mântuirea este individuală. Asta este Harul lui Dumnezeu. Este pentru toată lumea, dar individual. Spre deosebire de biserică, fiți atenți acum, spre deosebire de biserică, Israel are promisă ce? O împărăție. Asta i-a preocupat pe apostol tot timpul. Și după ce a înviat din morți, i-a spus lui Iisus Hristos, na, acum ai de gând să așezi ce? Împărăția ta. Your kingdom. Spus, nu. Încă nu. Ei, în timpul împărăției, mai degrabă va fi în timpul necazului celui mare, 144.000 de evrei care vor deveni evangheliști întregului pământ vor predica Evanghelia împărăției și vor spune ceva cam în felul următor. Fraților, mai rezistați puțin și opuneți-vă cu viața voastră împotriva acestui impostor numit Anticrist care s-a dat drept Mesia. El este un mincinos. Mai avem 1260 de zile și vine împărăția lui Hristos. Ei predică Evanghelia împărăției. Vine împărăția lui Hristos și atunci vine sfârșitul. Se încheie necazul, se încheie istoria lumii așa cum o știm noi acum și Iisus Hristos se întronează ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Glorie lui! Dar ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează să te uiți cu atenție. Blepo însemnează, da, m-am uitat și... Și n-am văzut nimic. Dar cum era îmbrăcată? Uneori mă întreba soția, ai fost la nuntă? Da. Cum a fost îmbrăcată mireasa? Alb. Cum să fie? Da. Detalii. Ce roche? Cine știe ce roche a și ce? Alb. Este blepo. Dacă vrei să înveți, dacă vrei să cunoști, dă atenție detaliului. Ioan n-a dat atenție detaliului. În al doilea rând, al doilea verb în limba greacă folosit aici este cel al lui Petru, versetul 6. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut, iar verbul grecesc folosit aici nu mai este blepo, este teoreo. Teoreo. A văzut fâșile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sul și pus într-un loc singur. Întâi două cuvinte, trei să vă spun cum se pregătea corpul unei persoane moarte, decedate, în Israel. Egiptenii îl îmbălsămau, grecii și romanii îi ardeau. În Israel era înfășat în fâșii de pânze. Deci nu într-o pânză mare. Erau fâșii de pânze, așa când s-a născut Iisus Hristos, ăsta a fost semnul pentru păstori. Vedeți că spune acolo, iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un copil înfășat în scutece. Adică nu cu un scutec de jos și până la gât, ci în fâșii. Fâșiile erau folosite numai pentru morți. Dar încă de la nașterea lui Iisus Hristos ni s-a arătat că El s-a născut să moară pentru noi. Maria, probabil că a rupt din hainele care le-a avut și a făcut niște fâșii. Și așa și l-a pregătit pe Fiul ei, pe Iisus Hristos, și l-a pus în iesle. Fâșiile acestea era deci pus întâi un strat de mirodenii uscate, peste care se turna mirodenii lichide, apoi se puneau fâșii, turna peste fâșii iar un strat de mirodenii uscate și lichide, alte fâșie, și așa se îmbrăca mortul, dar numai până aici la piept. Umerii și fața și capul nu erau acoperite. După ce îl pregăteau în felul acesta, cu un ștergar, îl învălea în jurul capului ca pe un turban, iar fața era descoperită. În cel mai bun caz, puneau peste față un mic prosopel ca să-i acopere fața. Dar fața nu se acoperea și umerii. Deci avea un turban pe cap. Și așa l-au pus și pe Iisus Hristos. 100 de pounds de mir, de mirodenii, au luat deci trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fâșii de pânză, cum v-am spus, de in, cu mirezme, după obiceiul deilor, cum îngroapă ei. Și așa l-au pus în mormânt. Petru a intrat și s-a uitat. Însă verbul pe care îl folosește aici Apostolul Ioan este teoreo. Ce însemnează teoreo? Însemnează că s-a uitat cu atenție, teoreo înseamnă să te uiți cu atenție ca să-ți formezi o opinie. Să iei în seamă detalii. Să ai o opinie. Dar nu este neapărat o opinie definitivă. Nu este o opinie științifică. Chiar dacă avem a teoretiza, este o teoretizare despre ceea ce ai observat în momentul în care ai cercetat lucrul acela. Din nou este o pagubă, din nou este o pierdere. Este bine să ai opinia ta, este bine să am opinia mea într-un domeniu, dar mai ales despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, despre persoana lui Iisus Hristos. Este bună o opinie, dar dacă opinia nu este după cuvântul lui Dumnezeu, opiniile nu ajută, nu mântuie, nu stabilizează. Că după opinia mea, după opinia ta, dacă ar merge lumea după opiniile noastre, am fi în război continuu. Pentru că fiecare are opinia lui. Deci nici Sfântul Apostol Petru nu a putut să concludă ce s-o fi întâmplat cu trupul Mântuitorului nostru, Învățătorului nostru. El a zis, ceva s-a întâmplat pentru că, uite, prosopul, turbanul, cum a fost, nu a rămas așa cum este el. Este făcut sul și pus deoparte. Însemnează, pentru el atât a însemnat. Nu cred că l-a furat nimeni pentru că un hoț nu mai avea timp să ia prosopul de pe cap, turbanul, să-și facă timp să-l înfășoare așa și să-l împăture și să-l pune frumos acolo. Nu. Hoțul fură, fuge. Se grăbește. Teoreo. O opinie, dar care nu ajută. În final, este cel de-al treilea aspect. Versetul 8. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Cel de-al treilea verb în limba greacă folosit de apostolul Ioan, de data aceasta, este orao. Orao. Is it ok?
Ok.
Orao. Ce însemnează orao? Orao însemnează să te uiți la detaliu ca să poți concluziona rațional un lucru. Și uitați de ce a crezut Ioan, ce sugerează orao. A intrat și el acolo și a văzut că prosopul, care a fost ca un turban, este împăturat și pus frumos deoparte. Dar știți ce a văzut Ioan? Ce Petru, măcar că teoreo, s-a uitat să vadă cum se... Petru n-a băgat de seamă. Fâșiile cu care a fost înfășurat trupul lui Iisus Hristos, deci asta este sugestia, fâșiile cu care a înfășurat trupul Domnului Iisus Hristos, fiind îmbibate în mirezme, au rămas ca o coajă. Au rămas ca o coajă. Și Ioan a zis, bă, dar cum să rămână fâșiile acestea ca o coajă? S-a evaporat Hristos? Deci au rămas în forma aceea de om, fiindcă au fost îmbibate și au putut să stea. Și eu cred că Ioan s-a întors către Petru și a zis, Petru, tu ai văzut ce văd eu acum? Ce vezi? Păi uite-te la forma fâșiilor, are forma trupului lui. Tu știi că îngerii au trupuri de slavă, trupuri de glorie, spirituale, și nu sunt supuși legilor fizice? Petre, după ceea ce văd eu, Hristos numai că a înviat. A înviat Hristos. Prima persoană care a crezut că Iisus Hristos a înviat n-a fost Maria Magdalena, a fost Ioan, apostolul Ioan. Maria Magdalena a fost prima persoană care l-a văzut pe Iisus cel înviat. Dar Ioan a văzut și a crezut. De aceea, de acolo încolo, nimeni n-a mai putut să-l miște de pe această convingere. Pentru că vederea aceasta, orao, însemnează a privi cu o cercetare care rațional trebuie să te ducă la concluzia că lucrul pe care îl cercetezi este drept și numai așa se poate explica. Ioan s-a uitat și a spus, numai o singură explicație este, și explicația aceasta este, Iisus a înviat. Și și-au adus aminte, versetul 9, că și tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Și-au adus aminte ce le spusese Mântuitorul. Voi fi dat morți de către mai mari noroduri, de către cărturari, farisei, dar a treia zi voi învia din morți. Și aceasta a fost dovada pentru Ioan. În această dimineață, în concluzie, care este dovada pentru tine? Pentru că nu numai a vedea, este și a auzi. Auzi numai ca să fii auzit, sau auzi să analizezi, să frămânți ce auzi? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Hristos este viu. Nu are nevoie Iisus Hristos de aprobarea ta sau de aprobarea mea ca să se certifice că este viu. Nu are nevoie. El este viu. El este viu. Dar El vrea ca tu să fii convins că este viu, pentru că numai așa, convins de faptul că slujim un Mântuitor viu, numai așa vom putea să intrăm în împărăția Lui eternă. Nu vrei să intri acolo? Nu vrei să te bucuri de mântuirea Lui eternă? Eu vreau, cum spunea Iosua, cât despre mine, eu și casa mea, vrem să slujim pe Domnul și nu pe oricare domn, pe un domn viu, pe un mântuitor viu. Numele Lui este Iisus Hristos. El a murit, dar a înviat din morți. și a înviat glorios și pentru faptul că trăiește și noi vom trăi și pentru faptul că este viu, putem să fim biruitori în lumea aceasta care se ridică împotriva noastră, cum vă spuneam și în zilele acestea de Paște, teroriști islamici au atacat biserici și hoteluri unde erau creștini și au omorât 200 de oameni. Aceștia au mers direct în împărăția lui Dumnezeu, direct în raiul lui Hristos, pentru că au murit pentru numele Lui. În urmă este durere și amărăciune, dar pentru ei este zi de biruință. Mă rog Domnului ca puterea învierii lui Hristos, pe care Pavel o râvnea așa de mult, pentru că spunea și doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui este Duhul Sfânt în noi, Duhul Vieții în noi. Mă rog ca puterea învierii lui Hristos să locuiască în fiecare din noi, în dumneavoastră care sunteți prezenți aici, în dumneavoastră cei de la internet care vă închinați cu noi în dimineața aceasta, și mă rog că așa cum a înviat Iisus Hristos, să putem să înviem și noi, atunci când El va veni în gloria Lui, să-și ducă ce este a Lui, și ceea ce este a Lui este biserica. O biserică sfântă, o biserică pe care El a răscumpărat-o prin moartea și învierea Lui. Glorie Domnului! Blepo! Am văzut. Am văzut ce e la biserică. Și nu te ajută la nimic. Teoreo! Mi-am făcut o opinie. Și nu te ajută la nimic. Orao! Am analizat fiecare detaliu. M-am uitat la fiecare virgulă. Și singura concluzie cu care mă duc de la biserică este că Iisus Hristos este în biserica aceasta. Amin? God bless you.